sidoo aan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhdu ay tahay 7-20 bisha noofambar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho ku dahfuray qorshaha yiigsiga muddada fog ee horumarinta soomaaliya kaasoo loogu magac daray yiigsiga sannadka 2060
23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin daabisiraan meeshaas yaan tuumsanaa inuu din igu jiro waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan isisii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxaa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocad tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo 7-aadkana ku saabsan gargaarka soomaaliya
waddanka iminka unbuu ka soo baxay abaartii ugu darreyda taariikhda soo marta marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood waayo waxaa yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka qasa barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa maraykanka ayaa 7-aadkan dowladaha xubnaha ka ah ururka gaashaanbuurta nato kala qaybgalaya kulan ay xulafadu boodhka kaga jafayaan sida ay uga go'an tahay dagaalka ukraine ee ay kala soo horjeedo daandaansiga ruushka sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku wajahan magaalada brussels halkaasoo ay diiradda aan idhaahda wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi nato isugu tegi doonaan 7-20 ilaa 29 bisha noofembar maalinta arbacada ayaana sidoo kale xogaya blinken u hogaamin doonaa wafdi maraykanka ka socda oo tegi doona dalka macedonia oo martigelinaya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka ee ammaanka iyo iskaashiga yurob ee fadhigoodu yahay caasimada dalkaasi 7 kadib maraykanka ayaana kulankan ka xiga ku martigelin doonaa waa kulanka naate ee magaalada tan washington inta u dhexaysa 9-11 sannadka soo socda gaar ahaan bishiisa 1aad januari waxaana uu xogaya blinken kala hadli doonaa waxyaabaha hortebinta ama muhiimadda u leh maraykanka marka uu la kulmo wasiirada dhiggiisa xilliga ay xulafadani ama aan idhaahda xilli xulafadani ay u dabaaldegayaan sannadka soo socda sannad guradii 57-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay gaashaanbuurta nato militariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegay inay dib u soo celinayaan goobihii ilaalada ee jiidda hore kadib markii ay meesha ka saareen intii lagu guda jiray waqti hore oo dib heshiisiin labada kuuriya lakala dhexdhigay waxaana imanaysaa tani kadib markii ay korodhay cadaawadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi oo dhowaan soo dirtay dayax gacmeed ah koox basaasa labada kuuriya ayaa hore u burburiyey 11 ka mid a xarumaha wax laga ilaaliya ee ku yaalla furinta hore ee xuduudda taasoo ah mid aad loo ilaaliyo islamarkaana lagu magacaabo aagga militariga ka caagan iyagoo tixraacaya heshiis sannadkii 2018 lagu debcinayay isudhacyada militari ee dhinaca hore furinta hore balse heshiiska ayaa hadda halis ku jira inuu burburo xilli labada kuuriyaba ay si furan ugu hanjabayaan inay ka tallaabsan doonaan heshiiskana la galay sanadkii 2018 ayaa tilmaamaya in labada dalba ay joojiyaan masaasnimada hawada sare iyo weliba casriyeynta tijaabada hubka ee aagga duulimaadyada ka caagan, iyo sidoo kale kuwa difaaca ay ka dhigayaan kuwa militariga ka caagan, iyo sidoo kale inay meesha ka saaraan goobaha ilaalada jiidda hore iyo miinooyinka dhulka lagu aaso. Heshiiska kadib ayaa Kuuriyada Koonfureed ay u hareen 50 xarumaha ilaalada ah, halka Kuuriyada Waqooyina ay ku sii harsanaayeen 150 ka mid ah goobahaasi wax laga ilaaliya ku yaala jiidda hore. Dalka Pakistan ayaa maanta bilaabay olole muddo 7 soconaya oo ay cudurka dabaysha kaga tallaalayaan caruurta ku nool dalkaasi, xilli waddankaasi weli ka mid yahay 2 waddan oo keliya oo caruur cudurkan waxnaafeeya uu ku sii harsan yahay. Sanadkan oo keliya ayaa dalka Pakistan laga soo sheegay 5 xanuunkan faafay dabaysha, iyadoo tallaabadanina ay noqonayso ololihii u dambeeyey waddankaasi uu ku beegsanayo in ka badan 4,400,000 oo kun oo caruur ah oo ku noola guud ahaanba dalkaasi iyo sidoo kale gobolka Kashmiir qaybta ay dalkaasi Pakistan maamulaan. Dalkan ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya ayaa sanadkii 2022 ku dhawaaday inuu cilib tiro cudurkan dabaysha, kadib markii lasoo sheegay keliya taa halkii soo fayraska xanuunkan keena. Hase yeeshee sanadkii hore ayaa waddankan laga arkay koror oo ku yimi iyadoo 20 kiis laga diiwaangeliyey dalkaasi, waxaana 2 ka mid ah kiisaskaasi sanadkan laga helay waddankan lagu arkay magaalada aadka dadka ugu badan ay ku nool yihiin Karaachi oo ku taalla koonfurta gobolka Sind, iyadoo ay imanayso kadib markii magaalada laga diiwaan geliyey inaanay jirin wax kiisas oo xanuunka la xiriira 2 sannadood ee la soo dhaafay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Hawayo Dunida. Mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfuray qorshaha hiigsiga muddada fog ee horumarinta Soomaaliya, kaasoo loogu magacdaray hiigsiga sanadka 2016. Hiigsigan ayaa looga gol leeyahay inuu udub dhexaad u noqdo jihaynta horumarinta Soomaaliya iyo weliba midaynta qorshayaasha horumarinta ee heer qaran. Hiigsiga 2016 ayaa waxaa diyaarintiisa hogaaminaya golaha dhaqaalaha qaranka oo taageera iyo weliba khibrad ka helaya khubaro Soomaali ah iyo weliba kuwa kaloo caalamiyan. Wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daahfuray hiigsiga Soomaaliya ee 2016 oo saldhig u ah horumarinta nolosha, xoreynta iyo xasilinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka, ayaa lagu soo bandhigay qorshayaasha muddeysan ee horyaala shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh oo munaasabadda khudbad ka jeediyay ayaa ugu horreyn ka hadlay mudnaanta hiigsiga maanta la soo bandhigay.
Hiigsiga maanta la soo bandhigay 2016 qarniilaha na waxay tahay riyadii oo in aan rabno inaan ka dhabayno. Ummadda Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Saddexaad markii la aasaasay 2020 magaalada Cartay dalka Jabuuti, ilaa iyo maanta horumar ayaa la sameynayay. Maamul kasta, hoggaan kasta, cid kasta oo joogtahay dalka waxun bay ku sii daraysay horaa loo socday midina horu socodkan ku jirnaa. Bas waxoogaa yar waa isdhalinsannahay, waxaan leenahay 23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin. Baabisiran meeshaas yaan tuunsanaa inuu gunigu jiro. Waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan issii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow. Inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noo caddahay. Haddii aan u soconno jiha aad iyo aad u fog 1 kilometer, laakiin aan jihadii saxda ahedoo ay naga jirtay meesha aan rabnaa aan u socono waan gaarinaa waqti kasta aan gaarno. Laakiin haddii aan u socono meel 10 kilometer noo jirto laakiin dhinacii noo jirto maana dhinac kale aan u dhaqaaqno weligeen gaari mayno. Maanta Soomaaliya waxay joogtaa inay dib inta isu soo qaabayso ay dhinacii laga jira ay fahamto oo ay rabto inay aado.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale beesha caalamka uga mahad celiyey garab istaagga ay Soomaaliya u muujiyeen muddada dheer ee ay burburka ku soo jirtay.
Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa kale inaan u sheego maanta oon halkan ka xuso 30 iyo 2 sano ee aan duruufaha adag aan ku soo jiray beesha caalamka wayna garab taagnayd. Wixii aan u baahnayn oo markaa lagama maarmaanka ahaana waa naloo sameeyey. Inaan meeshaan soo gaarno maanta aan joogno oo aan leenahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa shimbir markay baalkeeda hubsatay biibtaa, ee aan isleenahay hadda baalkeena hubsan waa biibi karna aan leenahayna, aad iyo aad kaalmo caalami aan ku soo gaarno. Waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed u mahad celiyo guud ahaan beesha caalamka, kuwa noo dhow oo daris nala ah, kuwa nala wadaaga muxuu ku oraa wax badan, kuwa naga fog intaba si aan kala har lahayn ayay naloo garab istaagay. Soomaaliyana way xusi doontaa weligeed, taariikhdeeda ayayna ka mid tahay kaalmada caalamigana. Ilaa maantana weli nala dala taagan yahay. Sida halkan laga dhawaajiyey suuqa bariga Afrika inaan ku biirnaahay waxay ahayday yacni rabitaan nala raba eh, yacni wax annagu go-aankeeda intaan gaarno waaye waa idinku soo biirnay, aan dhihi karna ma ahayn. Sidoo kale 31 sano kadib in maanta ididiili iyo rajo fiican aan ka qabno weli lama gaarin. In cunuqabateyntii hubka dalka laga qaadaahi waa wax kale oo ay dunida iyo beesha caalamku ay nala qabteen.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa xusay in dadka Soomaaliyeed uu saaran yahay waajib ah xaqiijinta hirgelinta qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2060 oo muddo dheer soconaya. Wuxuuna xusay in dadaalada qaarkood ay beesha caalamka waqti badan ku bixisay.
In 10 sano la soo daadiyo in ka badan oo arrimaheena dhaqaalaha ee isbedelada aan u baahannahay, qawaaniinta inaan samaysano aan u baahannahay, institutionska ama hay-adaha inaan dhisano aan u baahannahay, nala kala soo arrimiyo, nala kala taliyo, nalagu saacido sidii aan u samaysan lahayd, ee markii aan samaysanayna kadibna la ilaahaye maanta marka waa waqtiga diinta laydinka cafilaha joogtaan oo aad la macaamili lahaydeen adduunka. Aan rajaynaynaa dadaaladaasi dadka Soomaaliyeed qayb weyn ay ku lahaayeen, laakiin haddana waxaan ka mahad celinaynaa in ay beesha caalamka ay arrimahaasoo dhan ay nagu garab istaagtay. Maantana meeshaas aan ku naaloonaynaahi nala soo gaarsiiyey waqti badan iyo xoog badan iyo xoolo badan iyo caqli badan nala geliyey. Intii ka tirsaneed dowladda Soomaaliyeed ama maanta dowladda joogta, xukuumadda joogta ama xukuumadihii kasoo horreeyey oo dhan ee muddada soo socday ee ayaguna maalin walba tallaab ku sii darayay dadaalkii iyo wanaagga aan samaynay, maalin walba tallaab ku sii darayay kalsoonida caalamka uu nagu qabo, ayaguna sidoo kale aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Maanta adduunyada waxaan u sheegaynaa meesha aan u soconno iyo sida aan u gaarayno meeshaas iyo waqtiga aan rabno inaan ku gaarno. Dadka Soomaaliyeed waxaa saaran waajib in ay xaqiijiyaan arrintaas oo ay ka dhabeeyaan. Arrin qof leeyahay ma aha, arrin xukuumad gaara ay leedahay iyo xilli gaara joogtay ma aha. Ummadda Soomaaliyeed ayay arrintaasi mas-uuliyad ka saaran tahay. Kuwa maanta talada jooga iyo kuwa berri imaan doona iyo kuwa kasii dambayn doona 37 sano oo hadda kadib ah marka la gaaro, dad badan oo maanta talada ku jira ay kuma jiraan, kuwa badan oo aan talada ku jirina way soo geli doonaan.
Higsiga 2060 ayaa ka kooban 3 qaybood oo kala ah yoolka dhow ee 2030 ilaa 2050, kaasoo ku salaysan xasiloonida, dabargoynta argagixisada iyo xal u helista arrimaha bani aadminimada. Yoolka labaad ee muddada dhexe oo ah 2050 ilaa 2040 ayaa diiradda saaraya dhismaha awoodaha hay-adaha, dib u habaynta qaab dhismeedka dowladda iyo xaqiijinta maamul wanaagga. Yoolka saddexaad ee muddada fog oo ah 2050 ilaa 2060 ayaa isaguna xoogga saaraya horumarinta dhaqaalaha, kor u qaadista heerka nolosha iyo isku duubnida bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
is Israa'il iyo Xamaas ayaa maanta galay maalintii u dambeysay ee afar maalmood oo xabad joojin ah, iyadoo la filayo in Israa'il ay sii deyso maxaabiis kale oo Falastiiniyiinta, halka Xamaasna ay sii deyneyso la haystayaal, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu kordhiyo xabad joojintaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wadaba wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi qasay inoo soo koobaya.
Xamaas ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska, halka ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu uu waxaddii ku celiyey in Israa'il ay soo dhoweynayso in la kordhiyo xabad joojinta, taasi oo ku jiri karta in haddii Xamaas ay sii deyso 10 qof oo dheeri ah ay Israa'ilna hal maalin oo dheeri ah xabad joojinta ku darayso. Heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ku jira in Xamaas ay sii deyso 50 qof oo ay haysteen, Israa'iilna ay sii deyso 150 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi iyo in dagaalka muddadaasi la joojiyo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay gelinkii dambe ee Axaddii in la sii daayay 39 Israa'iiliyiin ah, 117 Falastiiniyiin ah iyo 19 ajaaniib ah. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid a dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka uga wada hadleen sii deynta maxaabiista Axaddii shalay, iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyey iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini'aadamnimo la gaarsiiyo Gaza. Joe Biden waxa uu yiri, gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza, la haystayaalna way ka soo baxayaan, waana wax si nidaamsan ku socda oo la kordhin karo, natiijadoodana wax lagu dhisi karo. Hadafkeennu waa kaa, yoolkeennuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berito, si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxaabiis kale oo la soo deynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza. Xabad joojinta kumeelgaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay 17-dii bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1,200 oo qof, 240 kalena lagu kaxaystay. Israa'iil oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay cirib tirayso Xamaas, iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof, oo qiyaastii 40%kiiba ay caruur yihiin. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterraneanka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabad joojinta kumeelgaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah.
We need to bridge the gap and by we believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno, waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay in saaxiibadeena aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini'aadamka oo la liido, taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno. Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Dhinaca kalena, nin lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey toogashadii 3 arday oo jaamacad dhiganayay asalkooduna yahay Falastiin, islamarkaana lagu dhaawacay magaalada Burlington ee gobolka Vermont, ayaa booliisku ay soo xidheen. Telefishinka CNN ayaa ku warramay goor hore oo saaka ah in booliisku ay wadaan baadhista dilkan oo looga shakisan yahay inuu la xidhiidho Isir Naciib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan.
Ninkan oo ku hubeysnaa bistoolad ayaa dhaawacay 3 ardayda ah iyagoo maraayay dariiq u dhow jaamacadda Vermont fiidnimadii Sabtida. Eedeysanaha ayaa baxsaday sida ay sheegeen booliiska Burlington. warbaahinta c n n ayaa sheegtay in eedeysanahan lagu magacaabo jason j eton uu yahay 48 jir waxaana la xiray galabnimadii axadda booliiska barleton iyo xafiiska duqa magaalada ayaan si deg dega uga jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee reuters ay u dirtay oo ku saabsanaa inay ka warbixiyaan xarigan laba ka mida dhibanayaasha ayaa ah muwaadiniin maraykan ah halka kan saddexaadna uu yahay qof si sharci ah ku degan maraykanka dhammaantoodba waa 20 jirro sida ay booliisku sheegeen laba ka mida raggan ayaa xirnaa marada lagu magacaabo kafiih oo ah shaabad dhaqameed madow iyo caddaan isugu jira oo dharka bariga dhexe ah xilliga uu weerarku dhacayay sida ay booliisku sheegeen dhibanayaasha ayaa la sheegay in markii la weeraraya ay ku hadlayeen luuqadda carabiga sida uu sheegay macadka fahamka bariga dhexe oo hay-ad aan dowli ahayn oo u dooda falastiiniyiinta taasoo sidoo kale sheegteen in ninka weerarka geystay uu rasaas ku furay 3 nin kadib markii uu bilaabay inuu ku qayliyo islamarkaana uu aflagaadeeyo dhallinyaradan sida ay booliisku sheegeen ninkani 4 xabadood ayaa la sheegay inuu ku riday dhallinyaradan toogashadan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo ay sii kordhayaan dhacdooyinka islaam nacaybka iyo yuhuud nacaybka ee laga soo sheegayo maraykanka tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil 7 Oktoobar kooxaha gurmadka ayaa la arkayay iyagoo la sii cararaya dhaawacyada taliyaha booliiska ah ee barleton john murad ayaa waxa uu sheegay in qofna uusan dhacdadan oo kale fiirin karin isagoo intaasi ku daray in qofnaha uusan ka shakinaynin dhacdadani inay ahayd dembi nacayb duqa magaalada miro weinsberger ayaa yiri in ay jirto calaamado muujinaya in toogashadani ay salka ku haysay sir nacayb waa mid xanuunkeeda leh suuragalnimadaasna waa mid u baahan in booliisku si dhab ah oo gaara uu eego qoysaska dhibanayaashan ayaa soo saaray bayaan ay si wada jir aha u soo saareen maanta iyagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulka in ay baaritaan ku sameeyaan toogashadan oo ah dembi nacayb si la mid ah guddiga la dagaalanka takoorka ee maraykanka iyo carabta oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay maraykanka xiriirka nacaybka carabta iyo falastiiniyiinta ee aan la kulmayno waa mid aan horey loo arag tanina waa tusaale kale oo nacaybkaasi isku bedelayo rabshado ayuu yiri agaasimaha fulinta ee hay-adda a d c abed ayuub qoysaskan ayaa dhibanayaasha magacooda ku sheegay hishaam awartani oo arday ka ahaa jaamacadda brown ee ku taala jasiiradda rhode island kinaan cabdilxamiid oo ah arday wax ka baranayay haverford college pennsylvania iyo taxsiin axmed oo wax ka barta trinity college connecticut dhammaan 3 waxay ka qalin jabiyeen dugsiga saaxiibada ramala oo ah dugsi sare oo gaar loo leeyahay oo ku yaala daanta galbeed ee ay israa'iil haysato sida ay sheegeen qoysaskooda laba ka mida ardaydan ayaa booqanaya guriga qoyska ardayga 3aad waxaana ay barleton ku joogeen fasaxa thanksgivingka booliisku waxay sheegeen in 3 la siinayo daryeel caafimaad laba ka mida ayaa qaba xabado jirkooda qeybta sare ku dhacday halka mid kalena ay rasaastu qeybta hoose ee jirka ay uga dhacday laba ka mida dhallinyaradan ayaa la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid degan halka kan kalena uu soo gaaray dhaawac daran sida booliisku ay sheegeen
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan gargaarka soomaaliya xilli ay kumanaan qof la dhibaataysan yihiin daadad kusoo fatahay deegaanadooda koonfurta iyo weliba bartamaha soomaaliya barnaamijka waxaa inoo haya maxamed culaad xasan
tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo soomaaliya ah ayaa toddobaadkii tagay gaartay 50 qof sida ay sheegtay dowladda soomaaliya waxaa kaloo ku barakacay in ka badan 700,000 qof inkastoo tirada ay sida goonigoonida ah u sheeganayaan maamul goboleedyada marka la isku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay intaasi ka badan karto dhibaatadu way xooggan tahay haddana waxaa soo baxaya in gargaarku uu yar yahay taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobollada qaar jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo Sodma ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Waa kan gudoomiyaha hay-adda Sodma, Maxamed Macalin Cabdulle.
Gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay Baydhabo oo unta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow Beledweyne oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogan ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa.
Meelaha ay saameynta xoogan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga waramay barnaamijka Eleyska V O da.
Horta dadka laba nooc ay saameysay, dadkii magaalooyinka deganaay iyo dadkii magaalada kusoo barakacay oo abaarihii la u dambeeyey kusoo barakacay. Dadka hadda Koonfur Galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay, marka la isku daro waa dad ka badan 500,000 degmooyinka gobolka Bay u badan, degmada Baydhabo, degmada Bardaale, degmada Burakaba, saddexdaas degme aad u saameeyeen gobolkan, gobolka Bakool, degmada Xodor, degmada Waajid iyo Ceelbarde xuduudaha Ethiopia, gobolka Shabeellada Hoose markii laga bilaabo magaalada Walaweyn, Afkooye, Owdhegle, Qoryooley, Kontiwaare, Sablaale, Marka iyo degmada Baraawe kulligood waa saameeyeen. Laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada Baydhabo. Waxaan aada ugu walwalsannahay webiga Shabeelle markuu fato, taasna run ahaantii waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh. Ilaaha naga hayo, webiga hadda aada usoo buuxsamay, hadda wallalka noogu badan haysto waa arintaas.
Wasiir Naasir Caruush ayaa ka waramaya xaalada cunnada gobolka.
Deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan. Nasiib darro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydadka cuntada. Waxaa intaas weliya jidkii magaalada Baydhabo iyo isku xiraayay magaalada Muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo sahayda inoo soo marto ganacsiga soo martana oo go-aya qiimihii cuntada kor u kacay. Dad badaneed waxaa ka baaba'ay dalagii uu jira kaydka ahay. Intaas waxaa sii weheliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin. Saddex mara ilaa dadku wax abuureen, marar markii abuuraanna roobo ku wara kasii weyna ku daayo oo dilaya dalagii abuurteen. Marka walwal aad iyo aad u badan aan ka qabnaa dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha January, February, March la gaaro inay arrin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto.
Naasir Cabdi Caruush ayaa ka waramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daadadku saameeyeen.
Gurmadka horta aad u yaryaa sanadkan, adduunka oo dhan dhaqaale xumaa ka jirta. Meesha la rabay gurmadka ma gaarsiisna, waa bilow. Hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yararay qabteen ayagoo dhaqaalo badan ay haysanin. Annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda hoolaasi ku dubaridaaya oo qaylo dhaan hay-adaha shaqada u fududeynaayo lacag aruuris, adi howlo badanaa socdo laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna. Insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkana waa kordhinaynaa. Gurmadkana waa bilow. Waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahalno in deegaan walba Koonfur Galbeeda dadka la gaarsiiyo gurmada hadii ilaahay iraado.
Sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, haba ugu daraado gobolka Gedo, ayaa daadadku ay si weyn u waxyeeleeyeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay saameynta daadadku ay ku yeesheen gobolka.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan 500,000 ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ayay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen. Barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka wasaaradda.
Sidoo kale dadku waxay la tageen kaabayaashii dhaqaalaha sida buundooyin iyo jidad iyo airboradii magaalooyinka gobolka.
Kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, buundooyinkii kulli waa ka kacway burbureen. Waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii Baar Dheere iyo Buur Dhuubo inay mar horeba maaratay ay daadadkii ay dumiyeen. Waxaa qarka u saaran inay maaratay sidoo kaleeto ay duunto buundooyinka Bu'aale, Kabsuuma iyo degmada Luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen. Runtii waa masiibo aad u weyn, waa masiibo qaran. Waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga Jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen, in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay. Caqabada jira awoodeed gaabis baa jira. Saad la socotid wadooyinkii loo mari lahaa eelaboradii way go-een. Waxaa jira wadooyinkii muhiimka ahaa ee magaalooyinka geli jiray oo dhan lama mari karo. Marka hadda waxaa caqabada noqda magaalooyin waaweyn oo xataa eelaboro lahaa, sida degmada Luuq oo kaleeto inuu eelaborokeeda u shaqeynaynin, Baar Dheere oo kaleeto inuu hadda inuu dudumi ku socdo. Wax maanta shaqeynaya eelaboor 17 degmo ay ka kooban tahay dowladda Jubbaland deegaanadeeda, in keliya ay ka shaqeynayaan garoonka Doolow iyo garoonka degmada Kismaayo oo dhammaan degmooyinka kaleeto xataa Dhuubley oo runtii duulmaadyo dhaylay tegi jireen ilaa dhowr inay go'day oo ilaa iyo 20 cisho ku dhawaad una garoonkeeda shaqeynayaan dadkina ay go'doonsan yihiin oo biyo Dhuubley sidaa la socotid in laga guuray dhammaan degmada dadka deganaa. Awalba waxay ku taalay Dhuubley meel dhoobe ah.
Magaalooyinka ugu waaweyn dowlad deegaanka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne, ayaa daadadku ay dhibaato xoogan gaarsiiyeen. Magaaladan waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale, fatahaaduhu waxay ku soo noqnoqdaan ku dhawaad sanad kasta. Nadar Tabaax Maalin waa duqa magaalada Beledweyne.
Waxay Beledweyne ku sugan tahay 2 sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah. Sanadkii hore ilaa iyo sanadkan 2008 qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah qaraxii ugu dambeeyay meesha uu ka dhacay, oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd, sababtoo ah markay ama cagaf la raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatara timaado ay qabsadaan ma laha. Sidaa daraaddeed qaraxii laftigiisa wuxuu ka qayb qaatay dhibaatada, isagoo awalba dhibaato ahay. Waxaasoo dhan waxaa ka tiro badan, ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada Beledweyne. Marka magaalada gudaheedana dad ku go'doonsan banaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragta gargaar u fidisay, hadday bac ahaan lahayd, hadday raashin ahaan lahayd, iyo hadday gargaar kale ahaan lahayd ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka dhammaantood inay gargaar bini-aadinimo dadkaas banaanka usoo u baxay inay la gaaraan, sababtoo ah kor waxaa ka da-ay roobkii, hoos waxaa ka socda biyihii, waxaa saameyn fara badan ugu yeeshay qaraxyadii. Dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirta waa inta.
Dhinaca kale, hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya xaaladda Soomaaliya. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa toddobaadkii tegay sheegtay in rubac ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad gaajo oo heerkoodu sarreeyo, taasoo tiro ahaan u dhiganta 4.3 milyan oo qof. Bedrock Wilton, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada ee WFP ee Soomaaliya, ayaa qadka taleefanka ee magaalada Nairobi aan kula xiriiray. Waxaana weydiiyey sida uu u arko daadadkan Soomaaliya ku dhuftay.
Waddanka iminka unbuu ka soo baxay abaartii ugu dareeda taariikhda soo marta. Marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood, waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
Wilton waxa uu sheegay in xaaladdu ay heer qayladhaana marayso, malaayiin qofna ay noloshoodu halis ku jirto.
over 4 million people facing crisis level hunger or worse by the end of the year.
Waxaan hadda aragnaa in ka badan 4 milyan oo qof oo wajahaya gaajo heerkeedu gaarsiisan yahay mushkilad ba'an. Qiyaasi ruuca kamida bulshada Soomaaliyeed ayaa sanadkan dhammaadkiisa u baahnaanaya in gargaar cunno oo degdeg ah lala gaaro. Waxaanse indhaha laga qarsan karaynin dadkaasi tiradaasi la eg in la maareeyo oo la daboolo baahidooda. Marka ay sidaasi dhacdo oo dadkaasi ay gaajadaasi ay ku sii nagaadaanna, waxaa runtii halis gelaya noloshooda iyo dunyadooda.
Crisis level food insecurity or worse, then lives are absolutely at risk as well as livelihoods.
Wiltor ayaan weydiiyey inta ay la eg tahay jawaabta gargaar ee ilaa iyo haatan laga bixiyey xaaladda Soomaaliya.
WFP, the United Nations World Food Programme, has been working very closely with the government of Somalia to
hay'adda qaramada midoobay ee WFP ayaa si dhow ula shaqeynaysay dowladda Soomaaliya si loo hawlgeliyo unuga WFP u qaabilsan arrimaha daadadka ee geeska Afrika. Waxaan wada shaqeyn la sameynay hay-adaha saadaasha cimilada si looga sii digo roobka iyo meelaha fatahaaduhu ay saameyn karaan, gaar ahaan dhulka ku taasan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa wax wanaagsan ah oo dad aan la hadalnana ay inoo sheegeen in fariimaha digniinta ay dadkaasi ku gaareen waqtigii loogu talagalay.
Wilton ayaa ku amaanay dowladda Soomaaliya doorka ay ka ciyaareyso digniinta iyo ka hortaga daadadkan oo khasaare nafeed oo ballaaran geysta.
Waxaan aragnaa in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay jeedinta qeyladhaanta daadadka. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ee SODMA ayaa howl wanaagsan qabatay. Waxaa jira dowlado kuwa qubaatiga u kaca ah oo meelaha qaar cunto gaarsiinaya. Howlo fiican baa socda, laakiin mar walba kuma fila daboolista baahida dadka iyo sidii gacanta ay u wada gaari lahayd.
Waxa uu sheegay Wilton in mushkiladda ugu weyn ay tahay sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka u baahan.
I know that areas like Luke, in Jubaland, we are either on the ground or we have partners on the ground. So, again, we really are constantly working.
Waxaan xusi karaa meelo ay ka mid yihiin Beledweyne iyo Luuq iyo meelo kale oo ka mid ah Jubaland oo aan gargaar geyn karo, iyo meelo hay-ado aan xiriirla leenahay ay gaari karaan. Laakiin mushkiladda dhinaca galaangalka way jirtaa. Waxaana ugu wacan amni darro, colaado, iyo jidadkii iyo buundooyinkii oo ay biyo qaadeen. Waxaan isku daynaa inaan caqabadahaasi ka gudubno. Caqabadahan ma aha kuwo nagu cusub, xitaa waa kuwo na soo wajahay xilligii abaarta.
Ugu dambeyntii ayaan Wilton waxaan weydiiyey waxa uu ku tilmaami karo xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya.
Dhibaatada bini'aadminimo ee Soomaaliya ay la il daran tahay waa dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Waxaan qabaa in Soomaaliya maanta ay caddahay inay wajahayso dhibaatada isbeddelka cimilada.
Inkastoo ay jiraan waddamo ay UK ka mid tahay oo gargaarka Soomaaliya lacago ku deeqay, haddana waxaa si guud dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ahbu ay isla qirsan yihiin in gurmadka ay Soomaaliya u baahan tahay iyo kan la gaarsiiyey ay kala yihiin sida dhibic bad lagu shubay. Intaasi aan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E da oo aan toddobaadka ku soo qaadanay gargaarka Soomaaliya iyo xaaladda fatahaadaha. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiino.
waga dhegeystayaal colaad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayey. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee qurbe oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta iyo maalgashiga ay ka sameysanayaan dalka dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Somali State ee dalka Ethiopia oo ku nool magaalada Toronto ayaa soo bandhigay qorsho dhanka guryo dhisidda iyo iibinta la xiriira, kaasoo dadka qurbi joogta ah gaar ahaan kuwa reer Canada ay ku yeelan karaan guryo ay leeyihiin iyagoo si tartiib tartiib ah isaga dhiibaya lacagta. Dhalinyaradan oo qaarkood waxa ay soo barteen doonaya inay kula laabtaan dalkooda ayaa u rarmay barnaamijka qurbi. Nasruddin Sudan Cabdixamiid Xasan oo ah madaxa shirkadda Diamond Real Estate ayaa marka hore iga waramaya barnaamijka ay u soo bandhigeen qaar ka mid ah Soomaalida Toronto.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay waa real estate. Real estate kaas oo ka aasaasnay deegaanka iyo inuu dadka waxtar u yeesho. Waxa uu qabanayaa 8 adeeg oo kala duwan. Adeegyadiisaas oo kala ah guryaha Airbnb-ga loo yaqaano, guryo gublan oo noogu talagalnay dadka qurba joogta inay soo higsadaan deegaankooga yimaadaan si ay guryo qurux badan u heli karaan ama waqtigay fasaxa yihiin. Qodobka labaad waxa ay waa iibinta guryaha old iyo newba way noqon karaan labadaba. Sidoo kale midka saddexaad oo ah guryaha casriga oo si xirfadaysan loo dhisay. Waxa ku xiga land for sale oo qodobka afaraad ah oo iibinta guryaha dhulka ah. Dhulka iibinteeda waxaan iyagana dhulal badan baan hadda soo gelinay oo website-kayga caawa aanu ku sheegnay inaanu daaha uga furnay ay dadku ka iibsan karaan dhulalkaas. Qodobka shanaad oo ah dib u habeynta guryaha inaanu dib u dayactirno. Waxaa sidoo kale ku xiga qodobka lixaad ah guryaha muddada dheer ee kirada. Annagoo nidaamka ka duuleyna guryaha hadda dadku sida ay u degan yihiin ee ah macnaha in waqti qofku isagoo degan ay dhacdo inooga baxa guriga in la yiraahdo iyo in kiro lagu kordhiyo waxyaalahaasi si ayna caqabadaha u dhicin. Muddada u baahan yahayna markaan ogaano annaguna aanu ka kireyn karno dadka aan la macaamilayna ee macaamiishiina kambaniga ku xidhan si ay dadkaas marka ugu noolaan karaan waqtigii ay ugu talagaleen guriga iyagoo free ah si xornimana iyadoon kirana lagu kordhin nooga baxna aan la odhan gurigii muddada uu gurigaasi uu available yahay aanu ku cadeynayno halkaas. Qodobka toddobaad, in qof walba haddii uu maanta uu u baahi qabo oo si emergency ay u dhacdo in uuna tallaabo qaadi karin dilaal la'aanteed uuna waxba iibin karaynin, inuu maskaxdiisa ay ku soo dhacdo kambani jira dhulka ka iibsan karaya, sidaasna qofku nagu soo hiirsado inuunu wax ka iibsan karno iyadoo baahidaasi ka hadhayso meeshii dilaalka wixii lahaa. Qodobka ugu dambeeya waxa waa naqshadeynta guryaha oo meesha iyaduna ka maqneyn. Qofku markaa meel walba uu mustaqbalka uu jecel yahay deegaan ahaan uga soo jeeda inuu ka dhisan karo.
Wata Nasruddin, waxaad iga warantaa bal halkan aad wax ku baratay oo Toronto degnayd waddankii inaad maalgashi noocaana ka samaysay, maxaa kuugu dhaliyay?
Horta waa saas sheegtay waa run, anigu waxaan u dhashay deegaanka magaalada Jigjigan ku dhashay, waxna ku bartay kasoo jeeda sala ajigeed. Deegaanka waa meel aan laga maarmaynin, qof walbana back home wax liraada ayaa jirta dunidan daafiyeeda oo qof walba inuu dib u noqon doono mar uun. Marka taasa igu dhalisay inaanu mustaqbal hiigsano annagoo dhalinyarahaa si aan deegaankeena u dhisi karno u qurxino sidaad wadamada hormaray.
Qaar ka mid ah dadka degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyey qorshaha ay wadaan dhalinyarada iyagoo tilmaamay inay u baahan yihiin meel ay ku laabtaan marka ay gaaraan da'da gabowga ee looga fadhiisto shaqooyinka.
Assalaamu calaykum, magacaygu waxa weeyaan Khadra Axmed Nuur oo ku magac dheer Khadra Axmed Nuur Masagool. Faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan dee waddankii baynu ka nimi, dhulkuna waa dhulkeenni, halkana lagu abaadi maayo waa in laga noqdo waddankii loo noqdo. Aad iyo aad bay faa'iido u leedahay dadkaagiyo guryihii ku dhisaya bangi Islaamina ku wada, runtii waa faa'iido aad u weyn. Anaga weliba dadka qurba joogta ah waxaan hadda u sii soconaa waqtigii seniorka shaqooyinkii aanu ka fadhiisan doono, marka inaanu waddankayagii investment gashanno oonu dhisanno oo meel aanu ku raaxaysano oo maaragtay aanu ku nasano, runtii aanu ka helo nolona dhisa way noo sahlaysaa real estate-kan maanta noo yimi. Marka waxaan leeyahay waa wax aadi aad wanaagsan. Waanan ku dhiirigelinayaa communityga Soomaalida, especially gobolka shanaad, inay dhistaan waddankoodii ay ka faa'iideystaan kumbanigan maanta noo yimid. Waa wax aad muhiima in runtii investment waddankii la geliyo. Wax farxad weyn la weeyaan dhalinyaro yaryar oo rabta maanta inay waddankii dib ugu noqdaan, oy dhulkii dhisaan, oy qurxiyaan, oy dadkii u sahlaan sarfiskii ama shaqadii la qabanayay. Runtii wax aad loogu farxo weeye. Waana in la dhiirigeliyo oo la iska rabtaago qof walba oo maanta awoodi kara inuu runtii gurigii waddankii wax ka dhiso u dhalinyarada garab weyn siiyo aad iyo aad bay u fiican tahay. Sidaan anigu aragtidayda iyo sidii qof walba oo wax arkayaaba ay ugu muuqato, wax aad iyo aad wanaagsan weeye.
Sidoo kale dadkii kale ee ka qayb galay furitaanka barnaamijka waxaa ka mid ahaa Yaxyo Dhuxulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto iyo deeqa ladane oo ka shaqeysa arrimaha bulshada. waxay iga warameen muhiimadda ay leedahay in qurbi joogto ay ku laabtaan dalka oo ay sameeyaan maalgashi. Waxaa ku hormaraya Yaxye Dhuxulow.
Xuseen walaalo, waad mahadsan tahay. Horta hore waddankani anagu waxaan la midnahay dadka qurbi joogta ajaanibta wadamada kale ka yimid community-da kaleeto. Cunuga waddankan ku dhashay community kale ama Hindiya ama Asia ama Latin America whatever meesha uu ka soo jeedo, markii fasaxiida la gaaro wuxuu helaa jaanis waddankiisa inuu ku soo noqdo, dhaqankii soo barto, luqadii uu soo barto, iyo diimihiisa wuxuu aaminsan yahay. Marka familiyada Soomaalida waxay noota wax weyn in kambaniyo la helo waddankii, guri inooga dhiso oo lacagihii noola yaryareynayo oo system bangi lagu bixin karo oo berritool markii fasax caruurta ay helaan waddankooda loogu celin karo, guryo xoogaa yacni qaab ismeedkooda xoogaa casri u eg oo ilmaha comfortable ay ku dareemayaan, si cunuga uu soo barto dhaqankiisa iyo kaljarkiisa iyo inuu ogaado inuu leeyahay waddan oo back home. Barnaamij walba oo bilaawdo wuxuu ku bilaawdaa from scratch, baa laga bilaabaa zero. Kambaniyasha maanta aan ujeedno Bill Gates iyo Amazon iyo ayaguna waxay ka bilaabeen ayagoo dhalinyaro ee meel zero ay ka bilaabeen. Marka dhalinyaradani waan support gareynaynaa, waan dhiirigelinaynaa. Wax weyn ayay u tahay future-ka Britain-na, waxaan moodaysaa inuu maanta bilaabanayo dhalinyaradii ay qayb ka yihiin. Tilaabadan kale waxay dhiirigelinaysaa qof walba fikir ama hami ka dhex guuxaya inuu bilaabi karo, uu dhiiran karo, isleyahay ninkii walaalkaaba maanta waddankiiba uu tagay barnaamijkaaba bilaabay. Alla ilaah, adiguna waad bilaabi kartaa. Waddankeena waxyaabo badan iyo mashaariic fursado badan ayaa ka bannaan. Marka qof walba wixii ka dhex guuxaya jaanis buu helayaa, wuuna ku dhiiranayaa si uu bilaabo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsantahay, waa su'aal qiimo badan. Diamond Real Estate waxay noo soo bandhigeen arrimo aad u qurux badan. Runtii waddankan waa ku daalnay 30 years baynu degannahay. Dadku yaryihiin dadka guryaha ka gata waddankan, laakiin at the end of the day waxaa loo noqon doonaa hadii ila yiraahdo waddankii. Marka qofka hadduu rabo inuu waddanka u noqdo, waa inuu haystaa meel uu ku dego iyo nolol fiican uu ka samayn karo oo aysan ahayn rent. Waxyaabaha ay sameynayaan waa bogaadineyna dadka qurba joogtaan. Waxaan ku dhiirigelinayaa runtii, xitaa maalgashi bay ku noqonaysaa at the endigana inaad dib ugu noqoto dalkii oo aad maaragtay aad degto ood ku noolaato.
Nasiruddiin Suldaan Cabdixamiid ayaa dhanka kale xuseeyay inay ku tali jiraan in guud ahaan deegaanada Soomaaliya ay gaarsiiyaan qorshahooda si qurba joogta Soomaalidu ay awood ugu yeeshaan inay guryo ka iibsadaan magaalada ay doonaan.
Qorsho badan baa u qorshaysan kambaniga oo waxyaalo badana. Hadda waxayaan insha allah haddii allah awoodo leedmo, kow marka aan anigu baxo aan deegaankii dib ugu laabto, deganaanshahayga wuxuu noqonayaa inaan deegaanka dego si aan shaqadii usii ballaadhiyo oo deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia goboleedeeda oo dhan aan u gaadhsiin doono insha allah haddii ilaahay ilaado, kadibna aan u gudubnay ilaa heer federaal, kadibna meel walba ay Soomaali deganta inaan u gaadhsiin karno. Taas muhiimadeeda ayaa waxaan u leeyahay, deegaanka markaan dib ugu laabto ayay wax walba boqolkiiba boqol aad u qabsoomi doonaan insha allah, saan rajeynayo.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay qurba joogta iyo maalgashiga ay ka samaysanayaan dalka. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nagu soo diyaariyay magaalada Toronto. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho nagu soo diyaarisay Seynab Abubakar Maxamed.
kulanti waxaanu wadaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinnimada ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo maalmo ka hor ay si rasmi ah ugu biirtay. Soomaaliya waxa ay noqonaysaa waddankii sideedaad ee xubinta ka noqda ururkan. Haddaba ku biirista daladan Soomaaliya xilligan wax ma ka faa'iidi kartaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Maxamed Cumar.
Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa wariye Seynab Abubakar iyo xildhibaanka doodayga la qaybgalaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda. intaa kadib sidaan la wada soconno, afartankii shan November 2023 wardi federaalka Soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga Afrika oo Soomaaliya waxay noqotay dalkii sideedaad ee ku biiray. Daladan oo dalada bulshada bariga Afrika ee anigu shakhsi ahaan aad baan u soo dhoweynayaa, sababahan waa raacinaya. Waxay abuureysaa fursad ganacsi oo anagu waa ognahay dadkii ganacsateena Soomaaliyeed waa dad aad u firoon, waa dad ganacsiga mataqaanaa ee durbadiiba horumarka gaara, taasoo fursad. Waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo annaga soo bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska oo ugu horeyso Kenya iyo Uganda. Marka taasina mataqaana mar haddii san jiro viiso ama dalku gal oo markaasaa la weydiinayo, taasna waa fursad kale waayo, barki arrimo caafimaada loo aadna, arrimo waxbarashada loo aada, arrimo oo qaraabasalan dad dibadaha ka yimid mataqaana ayaa loo aada, marka wax badanay u fudaanaysaa. Markani waxaan mataqaana aan markaas soo koobo aan dhihinaa in fursadan aan sii daynin oo dadka Soomaaliyeed inay taageeraan, ganacsi Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan, waayo wax kastoo shacabka dan u ah anaga xitaa dan inoo tahay.
Cabdibare, ku biirista Soomaaliya ee suuqa bariga Afrika faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seyrab iyo Maxamed Cumar dhammaantiinba waa idin salaamay, iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Runtii waa wax laga naxo maanta in la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika, ha ku biirto, xubin ha ka noqoto, waa nasiib darro aada u weyn. Xubin nabadeedu ma ahan dee qofku meel sida Egad oo kaleeto iyo midowga Afrika oo kale, yacni shirar saas oo kale Soomaaliya way ka mid noqon doontaa. Laakiin ma arko anagu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta to meesha ka muuqato, maxaa yeelay Soomaaliya iyadaa maanta dibashiisa u baahan, iyadaa u baahan dalkii Soomaaliya laysu biiriyo oo laysu keeno. Madaxda maanta dalka joogta waxaad moodaa dalkiiba inaan xil ka saarnayn oo wax wixii ay u dhaarteen ama danahooda ahayn inay ku mashquulsan yihiin oo burburinta iyo maaragtay dhibaatada Soomaaliya aan ka ahayn. Marka madaxweynuhu markuu leeyahay intaasoo maryan baanu ku biirnay, waxay ahayd bal in la weydiiyo waxaan laga faa'iidayo iyo waxaan ka faa'iidayno, waxaan dhibaato iyo halaad iyo Soomaaliya oo kala tagta iyo Soomaaliya sida wabiyaashaas maaragtay fatahadaas bilyan walaa bilyan qof ugu soo fatahmayaan oo dalkii lagala wareegayo, taasaa laga faa'iidaya. Maxaa yeelay dal aan diyaarsanayn, dal aan kontrool aan lahayn cir iyo dhul iyo badmin aan lahayn, dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday, waddan iska bannaan oo cir iyo dhul iyo badihii iyo meelkasa bannaan yihiin. Marka waa nasiib darro maanta in lagu faano oo la yidhaahdo ganacsi ganacsi ganacsi, war qofku meeshuu galo asagoo tartiib u ganacsan doonaa. Laakiin khatarta Soomaaliya ku soo socoto oo madaxda Soomaaliya u soo wadaan, Soomaaliya waxay noqon doontaa meel ka guuri dowlad noqon doonta.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Maxamed Cumar, waad dhegaysanaysaa Cabdibare waxa uu ku doodayaa ku biirista Soomaaliya ururkan inaanay wax weyn ka faa'iideynin, adigana waxaad qabtaa Soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga Afrika, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa maadsan tahay wareysiina Babukaran. Anigu waxaa markastaba halbee ka dhiganayaa ganacsada Soomaaliyeed. Ganacsada Soomaaliyeed waa dad aad u fircoon, waa dad Ilaahay ibun siiyey ganacsiga. Waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku biiraan suuqan mataqaanaa bariga Afrika ku biiraan, waxaan aaminsanahay oo haddaba ay joogaan oo magayaaba haddana ka ganacsadaan ay joogaan, mar haddii sharci diina la sameeyo, waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono. Oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaanaa waa wax weyn. Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaanaa oo xilligan lagu jiro iyo xilliyadii lasoo dhaafay, waxaa mataqaanaa udubdhexaad waa ganacsiga, ama ha noqoto xoolaha, ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dalaga beeraha, ha noqoto oo la dhoofiyo, ha noqoto waxyaaba musho tahay oo iyo waxyaaba soo raaco. Marka runtii aniga waxaan ka mid ah dadka aada mataqaanaa u taageera oo raallina ka ah mataqaanaa ganacsi Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waayo udubdhexaadka dhaqaalaha waa iyaga waa hal abuuryaal. Marka aniga waxaan aaminsanahay markiin faa'iido badan ummadda Soomaaliyeed yeelanayso, waayo haddaba annaga kale ma fogin. Haddaba markii dhanka laga fiiriyo, dhanka ciidamada markii laga fiiriyo, oo haddaba way joogaan ciidamo oo mataqaanaa oo bariga Afrika kamida way joogaan oo muddiina la joogaan, marka barnaamijkan barnaamij oo lagu soo riyoodana ma aha oo hal mar iska soo dhasho ma aha. Waxaan aanan ognahay barnaamijkan muddo dheer la soo waday oo la soo karkarinayo. Marka aniga shaqsi ahaan aragtaan waxaan aaminsanahay barnaamijkan inuu faa'iido badan u yeelan doono ummadda Soomaaliyeed oo iyo meeshuu ganacsi ka jaro nololahay ka jirta.
Waad maqlaysaa Cabdi Barre qaabka uu dooda u dhigay ee Maxamed Cumar, adiga sideed u aragtaa?
Saynabay ka hadli mayno anigu fikirkaygu maahinaade fikirkayga maade waa in qofku markuu hadlay ka arkaa fikirka qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya horta waa inuu qofku ka hadlaa. Waxaynu ka hadlaynaa waa qaran, waa dowladnimo. Maxaa dowladnimada Soomaaliya faa'iido ugu jirta, maxaa khasaare ugu jirta? Ganacsi halkaa naga dhig, ganacsigu qofku shaqsiyan milishuu doono isagoo shaqsiga ka ganacsan karaa. Yaynaa isku khaldin nidaamka dowliga ah iyo waxa ganacsiliyaad horta aanu kala saarno. Qofku asagoo ganacsiga meelkasuu ka ganacsan karaa. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa war Soomaaliya maxay u dambayn doontaa intaas oo bilyan oo qof markay kugu soo fakadaan, maxaan ka faa'iidaynaa? Maxaa dana noogu jira? Ciidamadan tusaalaha loo soo qaadanay berri waa naga tegayaan. Laakiin ma ka fakirnay kow diinteenni, ma ka fakirnay intaa oo qof oo kristana oo wadamadaas aragtay hal wadan oo islaamu uusan ku jirin baa nagu soo fatahmaya? Berri waddanka waxay doonaan inta ay doonaan bay kadiisad ka dhisan karaan, cid ka celin karta male, barkii adaa u saxeexay. Marka dowladda Soomaaliya madaxdeeduna waxay garan waayeen waxa Jabuuti diiday ama Itoobiya inag intaana ka badan ay diiday oo khatarta ka imaan doonta ay og yihiin oo ay diiday. Intaasoo dhan miyaynan ka fakarin, miyaynan arkaynin? War waxaan leeyahay dalkan cayaartaha laga daayo, dalkan aanu kala saarno daracsi iyo dowladnimadii aan kala saarno, khatarta ka imaan doonta ama soo socota oo dalkan ninka Tansaaniya wax ka soo raranaya ama Burundi ka soo raranaya, yacni canshuurta uu dalka soo gelanaya canshuurka ma qaadi kartid, dalkiisi baa laga soo canshuura. Marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeedu tala maanta idintaal dowladnimadiinnii iyo horumarkiinnii iyo saad ahaydeed maanta meel xun bay ku dambaysaa. Meel maanta aynu ka gordorno wadamashay aanu ku biirno ma joogno. Xaaladda Soomaaliya khatar ku ah, khatar culus baa soo socotay baarlamaankana. waxaan leeyahay arrintaa yeelahan sixiraha ka digtoonaadi.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto, waxaa doodaygana qayb galay Maxamed Cumar Maxamuud iyo Cabdi Barre Jibriil oo labaduba ah mudanayaal ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabad galiyo.
xubintaasi dooda gaabana waxay nala socotiinaysaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay Sayre Abaabuukar Maxamed. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida aynu maraynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. dhegeystayaal ee banaxnisi jannaa ka waraabiya heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayay Maxamed Mogo Liibaan ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.